السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah sang pemilik jagat raya ini. Bumi yang kita pijak, langit yang kita lihat tanpa ada tiang yang menyanggahnya, planet-planet, bintang-bintang yang menghiasi, dan semua yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Azza wa Jal. Dialah yang menciptakan. Dialah yang mengatur dan mengurusinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kita adalah miliknya. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Baik dalam urusan dunia. Dunia yang melelahkan. Dunia yang sering membuat kita terpedaya. Dunia yang sudah tua renta ini. Dunia yang akan kita tinggalkan. Dunia yang banyak manusia memutuskan silaturahim karenanya. Dunia yang menjadikan pembunuhan, perampokan, penganiayaan, penindasan. Dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'una. Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan yang di dalamnya terlaknat pula. Illa dzikrullah wa ma wala. Adapun perbuatan yang tidak terlaknat di dunia ini adalah mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia yang tidak terlaknat, alimun au muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Maka semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk melewati jembatan menuju ke akhirat yang penuh dengan cobaan dan ujian. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama. Agama itu pedoman hidup manusia. Tanpa agama manusia akan seperti binatang ternak. Bahkan lebih parah daripada sapi, kerbau, domba, ayam. Mereka adalah makhluk yang hanya memikirkan perut dan yang di bawah perut mereka. Maka semoga Allah menguatkan agama kita dan mematikan kita di atas agamanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjarin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ya, kita sudah meninggalkan bulan Rabi'ul Awal. Kita masuk ke Rabi'ul Akhir. Kalau enggak salah malam ini, malam 7 atau malam 8, Rabi'ul Akhir. Habis Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Ya, 4 bulan, 20 hari kira-kira kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab yang menarik sekali berkaitan dengan adab dan etika kita dalam kehidupan ini. Tata krama, adab, etika, itu membuat hidup kita indah. Sikap kita tertata, rapi, menyenangkan. Tapi terkadang sebagian orang malas untuk menjaga tata krama dan adab. Padahal, engkau akan menjadi orang yang terhormat dan dihormati. Kita masuk ke bab 439. Babu musafahati sibyan. Bab tentang berjabatan tangan dengan anak-anak. Kadangkala, tatkala kita berjumpa di jalan, di masjid, di sebuah event tertentu, banyak orang itu berjabatan tangan, tapi sama anak-anak enggak. Sama bapaknya doang. Nih bapak bawa anak. Engkau sebagai seorang muslim yang diperintahkan menyebarkan salam, engkau berjabatan tangan sama bapaknya. Tapi sama tuh anak, engkau enggak berjabatan tangan. Atau bukan engkau ya, adalah orang-orang yang tidak berjabatan tangan. Karena mereka dianggap anak kecil, enggak tahu apa-apa, enggak penting, padahal dengan engkau berjabatan tangan dengan mereka, mereka akan gembira. Merasa keberadaannya dihargai. Dan insya Allah, kita semua tahu bahwa ketika Nabi alaihissalatu wassalam ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, jawaban beliau alaihissalatu wassalam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Gimana tuh anak-anak? Ketika kau ajak salaman. Dan ingat ya, bicara musafaha. Musafaha itu, ini, telapak tangan bertemu dengan telapak tangan. Itu musafaha. Bukan ujungnya. Ada orang yang salaman cuma ujungnya. Itu bukan musafaha. Musafaha itu bertemunya telapak nih, safhatul yad ma'a safhatil yad. Kemudian digenggam. Itu yang namanya musafaha. Kalau yang kadangkala mereka memberikan tangan yang seperti ini ya. Itu bukan musafaha. Atau terkadang orang itu lagi makan, akhirnya dia memberikan tangannya karena gak bisa musafaha. Ya, separuh musafaha. Karena yang digenggam itu lengannya. Di bab ini, anak-anak, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Tapi sebenarnya athar ini secara sanadnya dhaif ya. Karena dhaifnya Salamah ibn Wardan yang meriwayatkannya. Kita akan baca hadis ini atau asar ini. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Syaibah qala haddatsana Ibnu Nubatah an Salamah ibn Wardan qala ra'aitu Anas ibn Malik yusafihu an-nas fas'alani man anta فقلت مولا لبن ليث فمسها على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك. Di sini kita lihat ya bagaimana perawi hadis yang bernama Salamah ibn Wardan melihat, dia mengatakan aku melihat Anas bin Malik yusafihun nas, berjabatan tangan dengan manusia. Mungkin ada orang-orang yang datang atau dia lewat, kemudian berjumpa dengan orang-orang, berjabatan tangan dengan manusia. Yang besar dan yang kecil. Bukan hanya dengan yang besar. Anas berjabatan tangan. Dan tidak disebutkan di sini, anak-anak mencium tangan. Boleh, kita tidak mengatakan tidak boleh mencium tangan. Tapi di riwayat ini tidak dikatakan mencium tangan. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan Anas yang pertama adalah menjabat tangan orang-orang. Kemudian ketika menjabat tangannya Salamah bin Wardan ini, dia masih kecil, dia bocah kecil. Anas berusaha untuk menyenangkan hati. Ya, bagaimana tidak ya? Anas bin Malik ini dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam begitu peduli, perhatian, beliau tuh care banget sama anak-anak. Alaihi salatu wasallam. Dan Anas bin Malik sejak dia umur 10 tahun kurang dari itu, lebih dari itu dia sudah mendampingi dan melayani Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga beliau mempraktekkan apa yang beliau lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau berjabatan tangan dengan yang besar, yang kecil. Ketika lewat sama yang kecil nih, salamah. Anas bukan hanya salaman. Tapi salaman sambil bertanya, man anta, kau siapa? Senang tuh anak kecil. Apalagi nih sahabat yang terkenal. Jadi tuh anak-anak kalau disalamani sama orang yang public figure ya, akan lebih senang lagi mereka. Kemudian bukan hanya disalamani, tapi juga ditanya. Man anta? Antum siapa? Namanya siapa? Dari mana? Apa kata Salamah? Salamah mengatakan, Salamah menjawab, Maula li bani Laits. Maula li bani Laits. Dia mengatakan itu. Yang ketiga, famasaha ala ra'si thalathan. Diusap kepalaku tiga kali. Satu, dua, tiga. Dan memang pernah ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya. Dia mengeluhkan kerasnya hatinya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan sebuah hujangan kepada orang itu. Kalau engkau ingin dilembutkan hatimu, imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Dan kita tahu kalau bicara anak yatim, maka dia adalah anak yang belum baligh. Usap kepalanya. Wa at'im al-miskin. Dan berikan makanan kepada orang-orang miskin. Kadang-kadang kita kaku ya, karena kita memang apa sih anak-anak? Padahal anak-anak itu adalah penerus masa depan. Di masa sekarang, anak-anak membutuhkan perhatian lebih daripada di masa yang lalu. Kenapa? Karena dengan adanya gadget, semua orang sudah sibuk dengan dirinya. Sehingga muncul generasi yang tidak bisa bergaul. Jadi kalau udah gak bisa bergaul, gimana ketika mereka bekerja nantinya? Taib, disalamani. Ditanya, diusap kepalanya. Kemudian Anas di dalam riwayat ini ya, mendoakan barakallahu fi. Semoga Allah memberkati. Doa berkah ini doa yang indah sekali. Maka ya walaupun asar ini dhaif ya. Tapi secara makna sebenarnya empat ini adalah adab-adab yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apalagi kalau antum adalah tokoh di masyarakat. Orang yang dihormati. Yang tentunya orang yang menjadi public figure, tatkala mengamalkan sebuah amalan, akan dicontoh oleh orang-orang. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Pemimpin yang memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan. Ya, tatkala adab dan etika dijaga di masyarakat, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Bagaimana hubungan akan menjadi erat. Bagaimana jiwa akan menyatu. Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, itu akan terkikis. Salah satunya dengan berjabat tangan. Taib. Kemudian di bab 440 Al-Imam Bukhari menyebutkan babu al-musafaha. Bab tentang berjabatan tangan secara umum ya. Ini bicara tentang keutamaan berjabatan tangan ya. Hadisnya hadis Anas lagi. Qala haddatsana qala al-Imam Bukhari haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humayd an Anas ibn Malik qala lamma jaa'a ahlul Yaman qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqu quluban minkum fahum awwalu man jaa'a bil musafahati. Naam, ahibbati fillah. Di bab al-musafaha, bab berjabatan tangan yang lebih umum daripada bab yang sebelumnya. Ingat bahwasanya berjabatan tangan itu adalah meletakkan telapak kanan ketemu dengan telapak kanan ya. Kemudian ya beginilah kira-kira ya. Kemudian digenggam. Ana masih ingat bagaimana paman ana mendidik ya. Karena kita tahu paman-paman ini ya mereka saudara ayah yang ingin keponakan-keponakannya menjadi anak-anak yang tumbuh besar menjalankan etika dan adab yang mulia. Jadi ana dulu berjabatan tangan itu cium tangan kita. Tapi berjabatan tangan dulu sebelum dicium. Kadangkala kita cuma gini nempel. Jadi paman yang menggenggam, maka kita dikasih tahu kalau berjabatan tangan digenggam tangannya. Setelah itu dicium. Sekarang kan enggak dicium, ditaruh di pipi, taruh di kepala, taruh di telinga mungkin. Jadi yang ada itu seharusnya dicium. Mencium. Itu yang ada beberapa hadis yang memperbolehkan mencium tangan. Jadi namanya mencium, maka menggunakan hidung atau mulut umpamanya. Dicium. Di bab ini Al-Imam Bukhari hendak menyebutkan tentang fadilah, sebuah keutamaan yang kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jal, maka jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Al-iman, iman itu bid'un wasittun au bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu definisinya dalam agama, dia memiliki 60 atau 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Puncak dari keimanan adalah la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Yang dengannya seorang dikatakan beriman. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari nilai-nilai keimanan adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang keimanan. Dan al-musafaha termasuk dari cabang-cabang keimanan tentunya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim ya, yang berjumpa kemudian mereka saling berjabatan tangan. Jadi berjabatan tangan ini bukan setelah sholat, tapi ketika berjumpa. Boleh jadi engkau berjumpa setelah sholat, silakan berjabatan tangan, tapi sunnahnya berjabatan tangan itu ketika berjumpa, ketika mau masuk masjid, keluar masjid, ketemu di jalan, salaman. Dapat apa? Melainkan orang yang berjabatan tangan ini akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Diampuni sama Allah. Kemudian di hadis yang lainnya disebutkan, tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqus syajar. Akan berjatuhan, berserakan kesalahan-kesalahan dua orang ini, dosa-dosa dua orang ini, sebagaimana berserakannya daun-daun pohon ketika jatuh. Terus, antum mau meremehkan berjabatan tangan. Masuk kantor, assalamualaikum. Ya, memang dimulai dengan salam. Setelah salam, berjabatan tangan. Jadi itu termasuk kesempurnaan adab. Selain mengucapkan salam, ada berjabatan tangan. Tapi ingat, berjabatan tangan lelaki bersama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kau jangan berjabatan tangan dengan wanita kalau kau laki-laki, kecuali istrimu atau orang-orang yang merupakan mahram. Nabi SAW mengatakan, innila usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Nggak ada tuh istri-istri sahabat, istrinya Abu Bakar, istrinya Umar ya. Mereka rebutan tangannya Nabi SAW. Enggak. Itu sependek yang ana tahu. Boleh jadi ana salah. Coba carikan hadis bahwa sahabat-sahabat wanita itu berjabatan tangan. Oh, ada hadis ada seorang perempuan yang pernah mengambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik Nabi alaihi wasallam karena dia punya hajat. Iya. Dikatakan perempuan itu memang sedikit ada masalah. Tapi bukan Nabi berjabatan tangan dengan wanita-wanita. Karena berjabatan tangan ini bisa menumbuhkan rasa di hati. Oh, enggak. Enggak. Kok enggak? Iya. Nih, kecuali orang-orang yang hatinya udah mati mungkin. Syahwatnya udah gak ada. Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Yang paling mulia. Beliau adalah contoh. Kalau beliau berjabatan tangan dengan wanita, silahkan berjabatan tangan dengan wanita. Kenapa tidak? Apabila hal itu dicontohkan oleh Rasul SAW. Tapi enggak. Yang ada, ya sesama muslim. Muslimah sesama muslimah. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menyebarkan salam ya. Afsyus salam. Kita udah tahu hadisnya itu. Jadi termasuk kesempurnaan adab dan akhlak ketika kita masuk ke kantor kita. Anak-anak yang mungkin anak-anak di pesantren, di sekolah. Masuk kelas, assalamualaikum. Datang ke sahibnya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Itu dosa-dosanya berguguran. Semakin banyak yang kau salami, semakin banyak dosa-dosamu yang berguguran. Nah, ahibati fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik lagi. Jadi tadi 1 2 3 ini hadis-hadis Anas bin Malik yang berkaitan dengan berjabatan tangan, tapi ini bukan diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Anas ya. Qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu?" Wahai Rasulullah, seseorang di antara kita berjumpa dengan saudaranya, apakah dia menundukkan tubuhnya? Kan kita tahu ya, ada tradisi, ada budaya di beberapa daerah kalau ketemu itu menundukkan diri. Dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya di masa jahiliyah dulu, di masa para sahabat, ada tradisi dan budaya ini. Maka mereka bertanya, boleh jadi ini ada di kabilah mana, ada di etnis mana, di suku mana. Maka mereka bertanya, mana sih yang lebih utama? Soalnya kadang-kadang kita ngelihat ada orang nunduk-nunduk, oh ini kayaknya bagus banget nih. Ini kayaknya etika dan adab yang sangat memuliakan orang yang lebih tua. Maka tanya para sahabat kepada Nabi SAW, ayan hanilahu, apakah dia menundukkan punggungnya kepada orang itu? Kayak mama di Jepang ya, kadang-kadang menundukkan diri. Atau mungkin di Indonesia juga ada. Qala la, kata Nabi SAW, enggak. Afayaltazimuhu wa yuqabbilu, apakah dia memeluk dan menciumnya? Qala la, enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala afa ya'khudhu بيده ويصافحه؟ قال نعم. Apakah dia mengambil tangannya dan menjabatnya? Maka kata Nabi SAW, na'am. Berarti itu adab yang tepat. Itu adab yang lebih utama dan lebih mulia. Kenapa? Karena ini diajarkan sama Nabi SAW. Dan adapun masalah cipika-cipiki atau memeluk, ya, pernah di sampaikan oleh para sahabat Nabi bahwa itu terjadi biasanya kalau lama gak ketemu. Kalau lama gak berjumpa, istilahkan cipika-cipiki ya, atau memeluk saudaranya. Itu gak ada masalah. Tapi kalau di pertemuan-pertemuan yang harian, maka cukup berjabatan tangan. Udah dapat fadilah. Nah, apa fadilahnya tadi? Dosanya berguguran. Dosanya berserakan. Tapi kembali kepada bab yang disebut oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad ini, Babul Musafaha. Beliau menyebutkan, Anas bin Malik mengatakan, lamma jaa ahlul Yaman, ketika datang penduduk-penduduk Yaman ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad aqbala ahlul Yaman. Telah datang orang-orang Yaman, wahum araqqu quluban minkum, mereka memiliki hati yang lebih lembut daripada kalian. Ini sebuah pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wahum awwalu man jaa bil musafaha, dan disebutkan fahum awwalu man jaa bil musafaha, mereka adalah orang yang pertama datang dengan etika berjabatan tangan ini. Tadi ada banyak adat, budaya, tradisi di berbagai kaum, di berbagai etnis. Yang paling mulia adalah berjabatan tangan. Yang pertama melakukannya adalah penduduk Yaman, kata Nabi SAW. Dan para ulama menyebutkan di sini ada isyarat kuat bahwa berjabatan tangan itu dapat melembutkan hati. Kalau sekedar ketemu, assalamualaikum, hei, ya apa kabar, sehat. Nah, biasa tuh, ada yang kayak gitu. Tapi ketika engkau berjumpa, lalu engkau mendatangi orang itu dan menjabat tangannya, maka hatimu akan menjadi lebih lembut. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, coba dipraktek. Dan Nabi SAW sudah mempraktekkannya. Kemudian di athar selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan, haddatsana Muhammad ibn Sabbah, qala haddatsana Ismail ibn Zakaria, an Abi Ja'far al-Farra, عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب قال من تمام التحية أن تصافح أخاك. Di sini Imam Bukhari menyebutkan athar dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib ini termasuk sahabat junior ya. InsyaAllah kalau anda enggak lupa. Beliau menyampaikan bahwasanya min tamam at-tahiyyah, termasuk kesempurnaan penghormatan. Kita kan ya diperintahkan untuk menghormati orang lain. Ketika orang itu lebih besar, ya kita mengagungkannya. Ketika itu orang lebih kecil, kita menyayanginya. Dan Anas tadi disebutkan besar kecil disalimi ya, berjabatan tangan dengan mereka. Ternyata termasuk kesempurnaan dari penghormatan itu adalah antusafiha akhaka, engkau menjabat tangan saudaramu. Jabat tangan. Jadi orang itu kalau disalami, jadi dia merasa dihormatin dan dihargai. Tapi kadang kala ya Tadi ada orang-orang yang congkak, yang sombong, yang keras hatinya. Karena dia bos, karena dia pimpinan, ketika dia masuk ke ruang kerjanya, di situ ada sekretaris, di situ ada admin, di situ mungkin ada OB, dia masuk saja. Salam kadang-kala juga enggak. Maka setinggi apapun jabatanmu, enggak akan pernah lebih tinggi dari jabatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan contoh yang indah dan mengarahkan serta menyuruh untuk berjabatan tangan. Kalau bicara salam, nanti kita akan membahas salam lebih dalam lagi. Memang yang lebih muda bersalim kepada yang lebih tua. Itu adab. Ketika engkau masuk, ternyata tukang kebun di kantormu itu sudah sepuh. Apa yang terjadi di masyarakat yang tidak belajar adab dan etika? Dia yang mengucapkan salam lebih dulu kepada atasannya, walaupun masih muda. Engkau sudah datang, dia lagi kerja. Adabnya itu yang berjalan mengucapkan salam kepada yang diem, yang sedang duduk umpamanya. Yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Apa yang akan dirasakan apabila masyarakat mempraktekkan etika yang telah diajarkan oleh Islam ini, maka masyarakat itu akan terhindar dari penyakit-penyakit sosial. Yang ada, cinta akan bersemi. Kasih sayang akan menyeruak. Yang kecil akan cinta dan menghormati yang tua. Yang tua akan sayang dan menghargai yang kecil. Dan penyakit-penyakit hati akan hilang. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab al-musafah, berjabatan tangan. Semoga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Dan harapannya dosa-dosamu digugurkan oleh Allah. Karena amalan yang ya tidak berat sebenarnya, tapi butuh pembiasaan diri. Saya kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khairan.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kami ajak Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, untuk yang boleh disalami Ustaz, selain ibu, istri, dan saudara sekandung, siapa lagi wanita yang boleh Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan siapa lawan jenis yang kita diperbolehkan bersalaman dengan mereka. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 23 ya. Allah sebutkan hurrimat alaikum ummahatukum ya. Di surat An-Nisa ayat 23 Allah haramkan atas kalian untuk menikahi, berarti kan ini mahram yang kita diperbolehkan untuk berduaan dengan mereka, yang kita juga berjabatan tangan dengan mereka, mereka, kita boleh safar sama mereka, mendampingi mereka. Siapa yang pertama adalah ibunda kalian, ke atas, nenek ikut ya. Wabanatukum, putri-putri kalian, cucu ikut. Wa akhawatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, saudari-saudari ayah kalian. Wa khalatukum, saudari-saudari ibunda kalian. Wa banatul akhi, keponakan anak saudara-saudara kalian. wa banatul ukhti, anak dari saudari-saudari kalian, wa ummahatukumullati arda'nakum, dan ibunda yang menyusui kalian, wa akhawatukum minar rada'ah, yang kesembilan, saudari-saudari sesusu kalian, wa ummahatun nisa'ikum, dan ibunda istri kalian, mertua. Jadi mertua. Wa ummahatu nisa'ikum. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. 11 ya, insyaallah ya. Yang ke-11 itu adalah anak istri. Anak istri yang kita sudah ngumpulin ibunya. Jadi kalau cuma akad nikah terus cerai, anak itu boleh dinikahin. Tapi kalau kita sudah kumpul sama ibunya, maka anak-anak dari istri kita adalah mahram sama kita. Kemudian setelah itu, wa halailu abnaikum, istri-istri anak kalian, anak kandung kalian. Jadi itu adalah mahram. Begitu pula istri-istri ayah kita. Jadi istri anak itu mahram, istri bapak itu juga mahram. Itu kira-kira yang kita boleh berjabatan tangan dengan mereka. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Mohon maaf terputus, silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor interaktif kami di 021-823-6543, dan Anda dapat mencari tempat yang baik agar tersambung siaran suara Anda dengan studio kami dengan baik pula. Baik, sudah masuk kembali, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dari Badede.
Baik, silakan Pak.
Ya Pak, kalau ini saya kalau jumat di tempat lain malah jalan kaki ya, soalnya di sini enggak ini enggak bayar, enggak sakit gitu ya. Malah saya keluar ini lingkungan Pak. Bagaimana sahnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Afwan, Abu Luqman. Ana kok kurang jelas yang beliau tanyakan ya. Beliau nyebutkan, beliau tadi nyebutkan apa? Beliau berjalan kaki untuk sholat ya.
Nah, untuk sholat Jumat Ustaz, keluar
bisa
dari lingkungannya.
Sampaikan intisari dari pertanyaan tadi.
Baik, Pak Dede di Bogor bertanya terkait dengan beliau yang untuk sholat Jumat keluar dari lingkungannya Ustaz, berjalan kaki karena ada hal terkait dengan masjid yang ada di dekatnya Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan salat. Memang kita tahu bahwa laki-laki itu diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian berkaitan dengan salat Jumat, ya kita tahu itu sesuatu yang disyariatkan ya buat kaum laki-laki. Kalau pertanyaannya, bagaimana seorang ketika sholat Jumat, dia keluar dari lingkungannya. Dia mungkin tidak cocok dengan sholat Jumat yang ada di masjid kampungnya. Boleh jadi mungkin dia ingin mencari ceramah yang lebih mendalam ya. dia ingin mencari ceramah yang lebih menggugah, karena beberapa masjid kadangkala ceramahnya ya kurang memotivasi atau kurang memberikan ilmu kepada jamaah. Ada yang seperti itu. Jadi Anda nggak tahu alasan Pak Deden tadi ketika keluar. Kalau memang dia ingin mencari yang lebih baik, apalagi dia katakan dia berjalan kaki. Memang ada hadis ya, ini hadis keutamaan berjalan kaki untuk sholat Jumat. Keutamaan berjalan kaki untuk sholat Jumat. Kan banyakkan kita naik motor, naik sepeda. Anda akan bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Aus bin Aus bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yawmal jumu'ati waghtasal." Barang siapa yang memandikan hari Jumat dan dia mandi. Boleh jadi dia memandikan istrinya ya, keluarganya, "Wa bakkara wabtakar." Dia datang di waktu yang sangat dini. Dia berangkat duluan. "Wa masya wa lam yarkab." Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan "wa masya wa lam yarkab." Dia berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan. Kendaraan di masa lalu ya kuda, onta, keledai ya. Ini orang berjalan kaki "wa lam yarkab." Jelas Nabi menyebutkan orang ini tidak naik kendaraan, dia jalan kaki. "Wadana minal imami wastama." Kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia mendekat ke tempat imam dan dia menyimak khutbah yang disampaikan. Gak tidur. "Walam yalghah." Dan dia juga tidak ngomong sama orang, tidak melakukan tindakan sia-sia. Apa yang akan dia dapatkan pahalanya? "Kana lahu bikulli khutwatin amalu sana." Dia akan mendapatkan dengan setiap langkah amalan satu tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Dia akan dapat pahala setahun puasanya dan sholat malam. Ini jemaah. Apa syaratnya? Mandi dan memandikan. Berangkat di waktu yang dini. Gak telat gitu loh. Di awal waktu dia berangkat. Berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Kemudian mendekat ke imam, menyimak, mendengarkan. Dan tidak melakukan tindakan yang sia-sia. Dia akan mendapatkan dengan setiap langkah. Artinya kalau bicara setiap langkah, semakin jauh. Kan banyak orang mengeluh, "Ana jauh masjidnya Ustaz." Ya enak nih orang. Cuma 100 meter. "Ana 1 kilo." Tapi pahalamu berbeda dengan yang hanya 100 meter. Karena hitungan pahalanya adalah tiap langkah. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Krishna dan juga penanya lainnya di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz terkait bersalaman kepada yang bukan mahram. Yang sudah sepuh dan nenek-nenek Ustaz, apakah masih berlaku larangannya Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan berjabatan tangan dengan wanita yang sudah tua renta, yang sudah sepuh. Memang kita melihat ada beberapa ulama yang berpandangan ya ketika orang itu sudah tidak ada lagi syahwat ya, sudah tua renta, maka diperbolehkan. Tapi Anda lihat pendapat yang lebih berhati-hati ya, kalau enggak harus berjabatan tangan ya enggak harus berjabatan tangan. Karena memang fadilah berjabatan tangan itu jelas. Muslim bersama muslim, muslimah bersama muslimah. Tapi kita tetap menghargai karena di masyarakat kita jemaah, orang yang tidak berjabatan tangan terkadang dianggap kurang ajar. Ini orang tidak menghormati. Ini orang tidak menghargai. Umpamanya Ana tidak berjabatan tangan dengan istri paman Ana. Karena bukan mahram. Ana berjabatan tangan sama bibi Ana. Terkadang ada orang yang mengatakan, nih belajar agama apa nih? Kok jadi kurang ajar kayak gini? Maka hendaklah tatkala kita tidak berjabatan tangan, kita sampaikan, kita sapa, ahlan wa sahlan, barakallahu anhu, minta maaf ya, sampaikan minta maaf. Kasih isyarat tanda bahwa saya engkau tidak berjabatan tangan. Jadi kalau dengan wanita yang tua, tadi ada dua pendapat para ulama yang mengatakan ketika dia sudah tua renta dan tidak lagi ada hasrat ya, mungkin enggak ada masalah, tapi kalau tidak diperlukan ya enggak usah. Karena memang fadilah berjabatan tangan itu sejatinya tadi muslimah dengan muslimah, muslim dengan muslim, kemudian kalau lawan jenis maka berkaitan dengan mahram. Maka enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Insyaallah kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Saya Ibu Rasmini di Halut.
Iya, di mana Ibu?
Di Halut.
Oh, baik. Silakan Ibu.
Mau bertanya Ustaz, apa hukum orang Islam tidak pernah salat sama hidup?
Mohon maaf Ibu. Diulang kembali.
Apa hukum orang muslim yang tidak pernah salat di umur hidup?
Oh, baik.
Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum.
Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Subhanallah jemaah ya. Menyedihkan sekali tatkala ada seorang muslim tapi tidak sholat seumur hidup. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia termasuk orang yang berpendapat sholat tidak wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang seperti ini kafir. Ketika suatu kewajiban yang telah diketahui oleh semua orang, enggak ada orang enggak tahu kalau sholat itu rukun Islam. Kalau orang ini tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia jadi kafir. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, itu rukun Islam dan harus dikerjakan, tapi alasan dia tidak mengerjakan karena malas, karena dia juga tidak dibiasakan sholat sejak kecil, malas saja dia. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan dia kafir. Dan dia dalam pemerintahan Islam akan dipanggil di sidang, diminta untuk sholat. Kalau enggak maka dia akan dipenggal kepalanya, murtad dengan meninggalkan sholat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i umpamanya, dia tetap dibunuh juga kalau enggak sholat. Tapi tidak kafir, sebagai hukuman aja. Ada pendapat lain yang dia dipenjara sampai dia mau sholat. Enggak mau sholat ya udah dipenjara terus. Jadi intinya orang yang tidak sholat seumur hidup itu diragukan keislamannya. Sebagian mengatakan dia masih muslim apabila dia tetap meyakini bahwa itu sebuah kewajiban. Hanya saja dia malas ya mengamalkannya. Dan dia tidak orang mau sholat silahkan itu baik ya. Maka orang ini hukumnya seperti yang tadi telah disampaikan. Ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan dia muslim tapi dia dibunuhnya. Ini bukan kita yang melakukan eksekusi pembunuhannya. Tentunya pemerintah. Dia dibunuh sebagai hukuman supaya enggak ada lagi orang-orang yang meniru tidak sholat, atau dia dipenjara sampai sholat. Karena sholat ini rukun Islam. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita. kedua mata, kedua telinga, kedua tangan. Allahu Akbar. Kadangkala ini orang kerja 8 jam, dia kerjakan. Dia meninggalkan rumahnya menuju ke lokasi kerja dia. Kalau dia kuli bangunan umpamanya. Dia kerja di bawah tekanan mandor. Di bawah terik matahari. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Capek, lelah. Dapat gaji berapa? Padahal seluruh gajimu kalau dikumpulkan, semua hartamu yang kau miliki gak akan pernah bisa membeli kedua mata yang Allah berikan, jantung yang Allah berikan, ginjal yang Allah berikan. Kita lihat ada orang-orang yang harus cuci darah ya. Ini engkau dikasih sehat sama Allah, gak sholat. Kasih dua kaki, dua tangan, gak sholat. Sholat itu tiang agama. Jadi tugas kita mendapati orang-orang seperti ini, maka hendaklah kita memberikan nasihat. Memberikan nasihat tidak seperti yang tadi kita bahas ya, tentang hukum orang yang tidak sholat. Tapi lebih bagaimana menguatkan iman dia. Merangsang syukur dia atas nikmat yang Allah berikan. Ajak dia berpikir ulang. Ajak dia ke kuburan untuk mengingat kematian. Ajak dia ke tempat-tempat bencana sehingga dia sadar bahwa bumi ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Barakallahu fiik. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, apakah benar pernyataan doa seorang ibu untuk anaknya bisa menembus langit? Dan apakah berlaku juga Ustadz untuk ibu yang masih percaya ramalan, perdukunan, hari baik, apakah juga akan menembus langit doanya? Sedangkan ibu tersebut juga melakukan sholat, puasa, ngaji, dan juga ibadah sunnah Ustadz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustadz.
Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan doa orang tua, bukan hanya ibu ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathu da'awatin mustajabat. Ada tiga doa yang mustajab. Mungkin bahasanya tadi menembus langit ya. Allah akan mengabulkan doa tersebut. Yang pertama da'watul walid. Doanya orang tua, wa da'watul madhlum. Doanya orang yang dizolimin. Yang ketiga, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Itu menembus langit. Dan ada beberapa doa lainnya di hadis-hadis yang lainnya. Kalau pertanyaannya, apakah ibu yang rajin sholat, yang rajin ibadah, tapi dia memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Maka apabila keyakinan-keyakinan dia itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi itu hanya dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka insya Allah tetap dikabulkan. Karena berkaitan dengan dia sebagai seorang ibu. Ini doa buat anaknya ya, bukan doa umum. Kalau doa umum ya doa seperti orang lain aja. Ini doa orang tua buat anaknya. Jadi apabila yang dilakukan oleh ibu itu belum mengeluarkan dia dari Islam, maka insya Allah sebagai ibu tetap dikabulkan doanya atas anak-anaknya. Dan kita tahu kalau bicara kezaliman, Allah itu akan mengabulkan doa orang yang dizalimi apabila dia minta kepada Allah Azza wa Jal. Di beberapa riwayat disebutkan walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Kalau sudah dizalimi, maka Allah akan tolong dia. Asalkan dia mintanya sama Allah Azza wa Jal. Bukan minta kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Karena ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ketika dalam kondisi terdesak yang dia panggil adalah Allah. Karena dia tahu bahwasanya mentari bukan Tuhan. Dia tahu bahwasanya patung-patung, binatang-binatang yang dikeramatkan itu benda, makhluk. Yang mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri dan mereka tidak bisa menciptakan yang lainnya. Maka hati-hati dengan doa orang tua apalagi kalau sampai dizalimi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Baik, sudah masuk, silakan. Baik. Silakan, dari siapa di mana? Baik, tampaknya ada sedikit gangguan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan kita malam hari ini. Dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Izin bertanya, Ustaz, apakah ada perbedaan tanggung jawab antara ayah kandung dengan ayah sambung, Ustaz, terhadap anak sambungnya dan juga istrinya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tafadhol.
Barakallahu fiik, ya. Berkaitan dengan ayah kandung dan ayah sambung, tentunya berbeda ya, kewajiban mereka berbeda. Yang pertama, ayah sambung itu bukan ayah. Ayah sambung itu adalah suaminya ibu. Suaminya ibu. Sebagaimana ibu sambung itu adalah istrinya bapak. Ketika kita tahu status mereka yang sebenarnya, kita juga akan sadar akan kewajiban kita berbeda. Kewajiban mereka juga nggak sama. Kenapa? Mereka ini istrinya bapak. Cuma kan sebagai istrinya bapak, dia punya tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya suami. Anak-anaknya suami, bukan anak dia. Kalau tadi dikatakan bapak sambung, ini suaminya bapak. Ini bapak kandung, ini bapakmu gitu loh. Sehingga kewajiban anak berbakti kepada orang tua, ya kepada bapak ibunya. Bukan kepada tadi istri bapak atau suami ibu. Karena mereka tidak akan pernah menjadi bapak ya. Tadi kita udah bahas bahwasanya istri bapak mahram gitu loh. Sebagaimana istri anak itu mahram, istri bapak juga mahram. Kemudian kalau tadi dikatakan anak perempuan kepada suami bapak, suami ibunya, itu mahram juga. Nah, kewajiban seorang bapak, kita tahu bagaimana dia punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Bagaimana dengan suaminya ibu? Maka hendaklah dia membantu istrinya mendidik anak-anaknya. Apalagi kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Anak jadi anak yatim. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Ummu Salamah janda, punya anak-anak masih kecil-kecil, Nabi ikut mendidik anak-anak. Jadi tidak mengatakan, kan bukan anakku. Iya, memang bukan anakmu, itu anak istrimu. Tapi ketika engkau berada di rumah itu, maka setidaknya engkau tahu posisimu. Ikut membantu istri mendidik anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anak yatim. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara statusnya berbeda ya. Ingat istilah bapak sambung itu kan istilah di tempat kita. Padahal dia adalah suami ibu kita. Sebagaimana ibu sambung adalah istri dari bapak kita. Barakallahu fiik. Kita jangan lupa untuk tetap berbuat baik ya. Jangan karena merasa, oh berarti ini bukan ayah ana, ini bukan ibu ana. Betul, memang bukan ayahmu, bukan ibumu. Tapi kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita terus berbuat baik kepada mereka, mendoakan mereka, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan ya. Karena sejatinya kita diperintahkan dalam agama ini untuk menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.